ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดช่วงที่วิกฤตโควิดยังแพร่ระบาดอยู่อย่างกว้างขวางบริษัทเอกชนหลายแห่งครับก็ได้เข้ามาช่วยเพราะว่านี่คือสงครามของคนทั้งประเทศคนทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐเอกชนประชาชนประชาสังคมก็ต้องเข้ามาช่วยกันหนึ่งในบริษัทเอกชนระดับใหญ่ของประเทศก็คือบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนซึ่งผมได้รับทราบว่ามีการเข้ามาตั้งกองทุนชื่อกองทุนมิตรผลบ้านปูร่วมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิดซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าช่วยเกือบจะครบวงจรทีเดียวครับงบประมาณเท่าที่ทราบนี่ตอนนี้รวมแล้วประมาณ500ล้านบาทและตั้งมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี63แล้วนะครับแปลว่าตั้งแต่แรกๆที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19นั้นเนี่ยทางบ้านปูก็ได้เริ่มเห็นความจำเป็นที่เอกชนจะต้องมาช่วย500ล้านบาทกองทุนนี้ช่วยอะไรบ้างผมทราบมาว่ามีการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ให้กับโรงพยาบาลและก็หน่วยงานสาธารณสุขต่างๆทั่วประเทศที่สำคัญคือต่างจังหวัดด้วยและก็ยังช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากโควิดเชิงเศรษฐกิจด้วยนะครับนอกจากทางการแพทย์แล้วก็ช่วยเศรษฐกิจตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นกองทุนนี้ได้มอบความช่วยเหลือให้ไม่ต่ำกว่า284หน่วยงานใน35จังหวัดรวมแล้วมูลค่าประมาณ390ล้านใกล้ๆ400ล้านนะครับมีการสรุปให้เห็นถึงการดำเนินงานกองทุนที่น่าสนใจเช่นของในเครือก็จะมีกลุ่มมิตรผลกลุ่มบ้านปูมีการสมทบทุนของกลุ่มมิตรผล250ล้านของกลุ่มบ้านปู250ล้านรวมเป็น500ล้านรวมมูลค่าบริจาคและก็สนับสนุนเนี่ยณวันนี้393ล้านก็ใกล้ๆ400ล้านเข้าใจว่าก็ยังทำต่อเนื่องนะครับการมาร่วมช่วยเหลือกันอย่างนี้เนี่ยมีความสำคัญมากในสังคมขณะที่ต้องการกำลังใจต้องการแรงสนับสนุนทั้งฝ่ายสาธารณสุขการแพทย์และธุรกิจด้วยครับการที่จะอยู่รอดได้ผมชวนคุณชนินว่องกุศลกิจประธานกรรมการของบ้านปูจำกัดมหาชนมาเล่าให้เราฟังว่าเครือบ้านปูนี่ช่วยทำอะไรได้บ้างและขณะนี้เตรียมการขยายผลต่อไปอย่างไรสวัสดีครับคุณชนินครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับท่านครับ
ครับผมได้ข้อมูลมาสนใจจึงชวนคุณชนินเล่าให้ฟังต่อว่าไอเดียแรกเริ่มทีเดียวของผู้บริหารของกลุ่มบ้านปูเนี่ยตอนเห็นตั้งแต่มีนาปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเห็นสัญญาณอะไรใช่ไหมครับว่าที่เราต้องลงมาช่วยแล้ว
ก็เห็นจากที่จีนนะที่อู่ฮั่น
อืมครับ
ก็มีประวัติศาสตร์ในอดีตที่เป็นSpanish Flu
ใช
่ประชากรตอนนั้นของโลกเนี่ย 1,500 ล้านคน
ครับ
ติดเชื้อไปเนี่ย500ล้านคน
อืม
เสียชีวิต50ล้านคน
ใช่
เราก็ดูแล้วเที่ยวนี้ถ้ามาใหญ่อย่างนี้เนี่ยแล้วคนจีนตอนนั้นบ้านเราคนจีนเต็มเลย
ใช่
นะ
ใช
่ก็มองดูว่าคุยกันกับทางมิตรผลคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่ามิตรผลเนี่ยเป็นบริษัทเอกชนที่เป็น private company ของครอบครัว
ครับ
ส่วนบ้านปูเนี่ยเป็นบริษัทที่ listedมาชนโดยที่มิตรผลถืออยู่ส่วนหนึ่งนะเราก็เลยร่วมมือกันแล้วก็ใช้เวลาคุยกันแค่2วันได
้จั
ดตั้งมา
เพราะตอนนั้นมีนาว่าเพิ่งเห็นสัญญาณอันตรายใหม่ๆนะ
ครับเราก็ไม่แน่ใจครับว่าเดินไปข้างหน้าเราจะเจอปัญหาอะไรแต่ว่าเราคิดว่ามันคงมีคือเราสมัยก่อนเราเคยลงไปช่วยน้ำท่วมปี54หรือมันก็จะมีเป็นละลอกก็คือว่า มีละลอกแรกคือ rescue นะแล้วต่อมาก็คือฟื้นฟูนะทำไงให้มันเป็นบูรณาการนี่เป็นต้นเราก็มองดูว่าแบบเนี้ย ันก็น่าจะเกิดขึ้นก็คือว่าถึงแม้เราเรสคิวได
้ครับ
แล้วเนี่ยก็คงต้องทำเรื่องต่อไปในเรื่องของปากท้องเรื่องของบูรณาการต่างๆ
ใช่
ก็เลยตั้งอันนี้ขึ้นมา
ครับ
อันนี้เหตุผลที่ตั้ง500ล้านบาทเนี่ยเราก็ต้องการให้มีไซส
์ขนาด
ที่มันมี impact พอนะครับ
ใช่ใ
ช่แต่เวลาที่เราบริหารงานเนี่ยเราแยกกันเพราะว่าไอ้ผลก็บริหารส่วนของเขา 2-3 คนทางนี้ก็ 2-3 คน
ครับ
เราต้องการใช้ความรวดเร็วเป็นหลักลงไป
ครับ
แต่ก็มีการพูดคุยกันเพื่อไม่ให้ซ้ำกันนะเช่นมิตรผลลงไปช่วยที่ราชโรงพยาบาลราชวิถีเป็นหลักช่วงแรกบ้านปู่เนี่ยลงไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ช่วงแรกนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ครับครับ
แล้วเข้าไปในจุดใหญ
่ๆ
เพราะว่าเชื่อว่าจุดใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีกำลังพล
ครับ
ที่มีความสามารถมีห้องมีเตียงมีอุปกรณ์อยู่บ้างแล้วนะคร
ับ
ก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือเราก็ทำงานกับรามาธิบดีศรีราชทำงานกับอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาลัย
ครับ
โรงใหญ่ๆพวกนี
้
นะในรอบๆกรุงเทพ
ครับ
โดยเราเชื่อว่าโรงใหญ่ๆเหล่านี้มีแคปาซิตี้ที่จะช่วยเหลือได
้
แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริง
ๆใช่ใช่แน่นอนสิ่งแรกเลยคือเรื่องของโรงพยาบาลอุปกรณ์ทางการแพทย์และช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่จะหนักที่สุดใช่ไหมครับผมเห็นตั้งแต
่คุณสุธิชัยจำได้นะ
ครับ
ในช่วงแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้กระทั่งหน้ากากยังหาไม่ได้เลย
จำได้โอ้ตอนนั้นวิกฤตใหญ่เลย
มากเลย
หน้ากากก็หาไม่ได้หาได้ก็แพงแล้วก็มีการกักตุนกันอีกต่าง
ๆใช่ครับ
ครับครับฉะนั้นนี่คือภาพที่เราเห็นขณะนั้นแล้วจากปีที่แล้วมาถึงปีนี้เนี่ยก็เห็นการกระจายตัวจริงๆระลอก1ระลอก2ยังไม่หนักเท่ากับระลอกนี้นะครับคุณธนิตชนิน
รอบ2เนี่ยที่มหาชัยเนี่ยพวกเราลงไปตั้งแต่วันแรกๆเลยเราช่วยไป 4-5 โลครับ
ครับ
4-5 โลอย่างบ้านแพ้วอย่างโรงพยาบาลแถวนั้น
ครับ
ประมาณ5โรงก็ช่วยไปส่วนใหญ่ก็เป็นการช่วยอุปกรณ์หลักๆเครื่องช่วยหายใจไฮโปร
นี่สำคัญมากสำคัญมาก
ชุดป้องกันพยาบาลคนไข้ PPE
ครับ
N95 นะ
ครับ
แล้วก็อย่างอื่นซึ่งมันมีพวกความดันโลหิตเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ลงไปช่วยนะครับก็ช่วงนั้นพีคประมาณผมเข้าใจมหาชัยเนี่ยมีเตียงสนามเนี่ย 7,000 เตียง
ครับ
นะมีคนใจบุญที่เอา warehouse มาทำเป็นเตียงสนามนะก็เราก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือลงไปช่วยเป็นหลัก
ครับครับกองทุนนี่เราให้เป็นเงินให้เขาไปหาอุปกรณ์หรือว่าเราช่วยหาด้วยส่งเป็นของ
ทำทั้งสองอย่างครับทำทั้งสองอย่างคือเรามีความเชื่อว่าความเร็วของเราเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยสามารถดำเนินงานไปได้เร็ว
ครับ
พวกเราเชื่อว่าถ้าเขารอเบิกจ่ายจากทางราชการเนี่ยมันจะใช้เวลาอีกอาจจะเป็นเดือนสองเดือน
ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บางแห่งเสนอขอมาบอกว่าถ้าเขามี capacity เนี่ยเขาต้องมีตึกอยู่มีเตียงอยู
่
เขาย้ายพยาบาลออกแล้วทำเป็นโรงพยาบาลสนามในสมัยนั้นเนี่ย
ครับ
เราเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ถามเขาว่าโครงการเนี่ยใช้เงินเท่าไหร
่ครับ
เขาบอก30ล้านเราก็ถามเขาว่าเขามีอยู่เท่าไหร่เขาบอกเขามีอยู่11ล้านผมก็บอกไปว่าอีก19ล้านเนี่ยเดี๋ยวโอนไปให
้โอ้ครับครับ
ต้องการให้เขาทำเลยเดือน2เดือนจบ
ครับแล้วได้ผลตามนั้นความเร็วได้1 2ได้กำลังใจด้วยบุคลากรเห็นว่าเออเอกชนมาช่วยขนาดนี้แสดงว่าต
เต็มที่แล้วถ้าเป็นแบบก่อนต้องผ่านขั้นตอนขอเบิกแล้วก็ต้องมีกระบวนการราชการอีกเยอะแยะระเบียบโน่นระเบียบนี่พอเขาเห็นว่าเอกชนมาปั๊บโอนเงินให้เลยเนี่ย
นี่ก็เป็นวัตถุประสงค์อีกอันที่เราต้องการคือนอกจากต้องการป้องกันเขาจากการติดโรคและมีเครื่องไม้เครื่องมือในการรักษาด้วย
ครับ
ก็ต้องการสร้างขวัญและกำลังใจให้เขาที่มหาชัยนี่ผมเข้าใจว่ามีบุคลากรสาธารณสุขมาช่วยอยู่20กว่าจังหวัดที่มา
อ๋อครับ
สมาคมแพทย์ก็มาชวนเราทำงบซื้ออาหารให้เขา
ครับ
ก็เป็นการให้กำลังใจเขา
ใช่
เขาต้องมานอนมากินนะ
ใช่เขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็ไม่มีวันหยุดด้วยโดยเฉพาะรอก3นี่นะครับ
รอก3นี่หนักมาก
หนักมากเลยครับคือนอกจากช่วยเรื่องของทางการแพทย์แล้วเนี่ยเราก็ยังช่วยเรื่องความเดือดร้อนปากท้องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจยังไง
มันถ้าเป็นงบเนี่ยมันจะเป็นส่วนน้อยแล้วก็เราไปช่วยผมยกตัวอย่างเช่นเราไปช่วยที่พัทยา
ครับ
เพราะพัทยาช่วงนึงจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเกือบไม่มีธุรกิจเลยไม่มีคนเลย
เออใช่
คนที่ประกอบอาชีพอยู่เช่นนวดเช่นอะไรต่างๆนานาเนี่ย
หายหมด
เขาไม่มีจะกินนะครับก็เอาถุงยังชีพไปครั้งแรก
ครับ
ครั้งสองเนี่ยเขามาหาเราขอให้ทำให้อีกครั้งนึงอย่างนี้เป็นต้นนะ
ครับ
ซึ่งเราก็ช่วยเขาไปส่วนมิตรผลเนี่ยเขาทำไปช่วยที่คลองเตย
ครับ
ตอนช่วงที่คลองเตยหนักๆ
ครับครับอีกด้านหนึ่งที่ผมเห็นคือช่วยเรื่องเทเลเมดิซินด้วยระบบบริการแพทย์ทางไกลซึ่งจำเป็นมากขึ้นทุกทียิ่งถ้ามีโฮมไอโซเลชันมีคอมมูนิตี้ไอโซเลชันเนี่ย
อันนี้ล่าสุดเลยครับ
ใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่าสำคัญมากเลย
ล่าสุดเลยครับเพราะบ้านแพลวเนี่ยเขาบอกเขารับไม่ไหวแล้วฮะเขารับไม่ไหวแล้วก็ชุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีตัวเทเลเมดิซินเนี่ย2,900,000 บาทแต่ถ้ารวมชุดที่จะใช้สื่อสารกันต่างๆนานาด้วยเนี่ย7,000,000 กว่าเราให้ไปทั้ง7,000,000 กว่า
อ๋อครับ
ให้ไปแล้วเลย
ครับซึ่งเรื่องนี้ใหม่พอสมควร
ใหม่มาก
ใช่ไหมเทเลเมดิซินสำหรับคนไทยยังไม่เคยชินฉะนั้นต้องมีอุปกรณ์ที่ทำให้มันง่ายไม่ฉะนั้นถ้ามันยุ่งยากมันทำยากผมว่าคนไทยก็จะไม่ใช้และแพทย์พยาบาลก็จะไม่ได้รับการแบ่งเบาภาระเท่าไหร่ก็ยังจะต้องเจอหน้าเจอตากันเนี่ยฉะนั้นผมคิดว่าเนี่ยสำคัญมากที่มีระบบเทเลเมดิซิน
แอปพลิเคชันเนี่ยสำคัญมากผมรีบล่าสุดเนี่ยก็พูดไปถึงปัญหาของแอปหมอชนะคือมันไม่ทั่วถึง
ครับ
ก็เลยมีตอนนี้ในกรรมการสมาคมต่างๆเนี่ยก็พูดถึงแอปของ Google
ใช
่ซึ่งเขาสามารถขึ้นได้เลยนะขึ้นได้เลยแล้วก็มันก็เข้าไปอยู่ในเครื่อง iPhone ของทุกคนเลย
ใช่เลยครับครับ
มันก็จะทำได้ง่าย
ใช้ได้ง่ายที่สุดมั้งผมว่านะแอปของ Google เนี่ยแล้วก็ยังมีอาจจะมีพวกสตาร์ทอัพที่เขาทำมาระยะหนึ่งก่อนหน้าโควิดแล้วเนี่ยโอกาสเนี่ยพวกสตาร์ทอัพที่ทำเทเลเมดิซินน่าจะเข้ามาช่วยได้ผมเชื่อว่าคุณชนินคงจะรู้ว่ากลุ่มเราเนี่ยสามารถช่วยเราได้ถ้าเราสนับสนุนเข้าบ้าง
ระบบต่างๆที่มีขึ้นมาอย่างเช่นหมอพร้อม
ใช่
ไทยชนะอะไรต่างๆนี่ก็เป็นพวกนี้ทั้งนั้นนะที่ช่วยทำ
ครับ
ซึ่งดีมากแล้วผมคิดว่ามันคงไม่หยุดแค่นี้
ใช่แล้วมีการมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อเชิงรุกให้กับหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงด้วย
ห้อง negative pressure เนี่ยห้องหนึ่งถ้าไม่ได้มีพื้นที่อยู่เดิมแล้วก็จะต้องสร้างใหม่เนี่ยมันอาจจะ 2-3 ล้าน
ครับ
บาทต่อห้องนะ
ครับ
ห้องเหล่านี้เนี่ยมันคือมันเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆมีโรบอทเข้าไป
ช่วย
ดูแล
ใช่
คือคนไม่มีความเสี่ยงในการที่จะติดนะ
ถูกต้อง
แล้วก็ negative pressure ก็คือมันจะมี pressure บวกกับ pressure ลบมันวิ่งผ่านนะ
ครับ
ให้คนหนักๆเนี่ยหายใจได้หยุดได้ซึ่งผมทำครั้งแรกนี
่
ทำที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์อยู่สองห้องมันสองห้องมัน
ครับ
แต่ล่าสุดเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ขอมา8ห้อง
โอ้แสดงว่าคนป่วยมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
ครับเราช่วงสักเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ครับ
เราเริ่มเน้นไปที่ช่วยพวกแดงกับเหลือง
ครับแดง
ซึ่งมันไฮคอสกับแดงกับเหลืองเนี่ยอุปกรณ์ห้องต่างๆมันไฮคอส
ใช่
แล้วอีกอย่างหนึ่งพยาบาลหม
อ
ต้องเป็นคนที่ชำนาญด้วยเพราะเราเห็นที่ไหนมีแคปาซิตี้แล้วเขาอยากจะทำเนี่ยคือ
ครับ
อยากจะเน้นตรงนี้เขาอยากจะทำเนี่ยความหมายคือว่าตัวผู้บริหารโรงพยาบาลเนี่ยมีจิตใจที่จะทำ
ครับ
ดีเทอร์มินที่จะทำนะถ้ามีโรงพยาบาลโรงหนึ่งขยาย200เตียงแล้วเต็
ม
ก็ขยายอีก200เตียงเต็มอีกนะแล้วกำลังจะขยายอีกอะไรเงี้ยคนโรงพยาบาลแบบนี้มันหายากครับ
ใช่
เมื่อเราค้นพบเนี่ยเราก็ลงไปแล้วก
็
ช่วยอะไรได้แล้วช่วยแต่มันมีความน่ารักอีกอย่างหนึ่งหลายโรงผมยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลหาดใหญ
่ครับ
หรือในสุดสาครบางโรงเนี่ยถามไปว่าต้องการอะไรอีกเพราะตอนนี้อุปกรณ์เขาพอแล้ว
ครับ
เขายังไม่ต้องการแต่ถ้าเขาจะมีความต้องการเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะบอกเรามาม ีความน่ารักอย่างเงี้ยครับ
เขาก็อยากจะพึ่งตัวเองก่อน
ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีหลายโรงในอดีตต้นๆเนี่ยเขาขอว่าอย่าเพิ่งส่งไปเพราะว่าเขาไม่มีที่เก็บแล้วที่รับมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้สเปกเขาคือยังไม่รู้จะเอาไปทำอะไรที่เป็นต้นนะก็มีเราไปหลายที่ครับชายแดนทั้งหมดเลยด่านสะเดาด่านสะเดาเนี่ยเราไปเพราะว่าเกรงว่าม
าข้ามชายแดนมาจากต่างมาเลเซียนะ
ครับมาได้จากหลายประเทศครับคือผ่านทางช่องทางธรรมชาติมา
ใช
่แล้วใหม่ๆเราไปที่แม่สอด
โอ้แม่สอดหนักเลยแม่สอด
ตั้งแต่ยังไม่เกิดเหตุเลยนะตอนนั้น
ครับ
เราไปมีโรงพยาบาลแม่สอดแม่ละมาด
อ
ุ้มผางท้องแถวนั้นอ่ะสี่โรง
ครับ
เอ้ยช่วยเขา
ครับมีแน่นอนเรื่องวัคซีนก็เห็นเข้าไปช่วยสนับสนุนโครงการวัคซีนเพื่อคนไทยแล้วก็สนับสนุนพื้นที่ให้เป็นจุดฉีดวัคซีนด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับพื้นที่นี่เราจัดที่เพลินจิตเซ็นเตอร์ที
่
กลางเมืองเลยฮะ
ครับ
เมืองเลยก็ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมก็ได้ฉีดเยอะเลยฮะ
ครับก็จะคิดจะช่วยหาวัคซีนด้วยไหมครับ
กำลังคุยกันอยู่ครับกำลังคุยกันอยู่ว่าจะหาได้บางส่วนแค่ไหนยังไงจากที่ไหน
ใช่
ในกลุ่มของบ้านปูเนี่ยเรามีโรงพยาบาลเอกชนอยู
่
3โรงนะครับ
ครับ
เราก็มีความชำนาญพอที่ว่าคือซื้อวัคซีนตอนนี้มันต้องผ่าน 4-5 หน่วยงานของรัฐ
ใช
่ทางเรานี่ไปผ่านทางองค์การเภสัชกรรม
ครับ
มันก็จะมีความยุ่งยากก็คือเขาจะมีขั้นตอนของเขาครับ
ใช่มันคือระบบราชการ
แต่จริงๆแล้วถ้าคนที่รู้ก็คือโรงพยาบาลเคยทำงานด้วยกันเขารู้ขั้นตอนเนี่ยเขาก็จะแอพพลายไปแล้วเขาก็จะได้มา
ต้องรู้ขั้นตอนนะ
ต้องรู้ขั้นตอนไม่ใช่มองว่ามันเป็นปัญหาไปหมดอะไรอย่างนี้ครับ
ใช่อันนั้นอาจจะเป็นทางออกจริงๆก็คือวัคซีนนั่นแหละเร่งหาวัคซีนเร่งฉีดวัคซีนผมคิดว่านั่นคือ
ผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยเนี่ยต้องเร่ง
ใช
่ส่วนเราจะหาเงินมาได้ยังไงรัฐบาล มันคงเป็นแสนล้านนะครับ
ใช่ใช่ทั้งหมดนะที่เราต้องใช้ทั้งรัฐบาลทั้งเอกชนนะ
แสนสองแสนล้านครับ
ครับผมเห็นรายชื่อที่สนับสนุนโรงพยาบาลมากมายเลยเนี่ยง่ายๆเลยนะครับส่วนอุปกรณ์การแพทย์อุปกรณ์ป้องกันตัวเองอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลสนามใช่ไหมโรงพยาบาลสนาม12แห่งที่ราชวิถีที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ที่โรงพยาบาลกลางที่โรงพยาบาลสนามชั่วคราวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนั่นก็สำคัญนะตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยมีต่างด้าวที่ติดเชื้อมาจากไหนก็ไม่รู้นี่นะครับแล้วก็โรงพยาบาลเอราวัณ3ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์โรงพยาบาลสนามที่เวชการุณรัศมีรัฐใช่ไหมครับแล้วก็โรงพยาบาลสนามที่ผู้สูงอายุบางขุนเทียนที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์โรงพยาบาลสนามสมุทรสาครฉะเชิงเทรา
เชิงเทรานี่เราไปล่าสุด
เป็นยังไง
เราไปก่อนที่จะเอาเบิร์สแรงๆนะ
คร
ับ เราไปช่วยแล้วก็สร้างหนึ่งในสิ่งที่ช่วยไปคือ สร้างห้องเนกาทีฟเพรสเชอร์ให้เขาหนึ่งห้อง
ครับ
ใครได้ทามมิ่งดีเดี๋ยว
จังหวะช่วยไว้ได้พอดีเลยนะเขาเจอศึกดักเลยนะครับนี่รวมไปถึงสงขลานครินทร์สงขลานี่เรียกว่ากระจายไปทั่วประเทศเลยนะความช่วยเหลือแล้วมีทีมงานยังไงคุณชนินจัดทีมของเจ้าหน้าที่ในเครือยังไงแล้วก็ต้องมีอาสาสมัครอะไรยังไงคนน่ะสำคัญเหมือนกันแล้วก็ต้องระวังไม่ก็ไปติดเชื้อด้วยใช่ไหม
ใช่ครับใช่ของเราทำงานอยู่แค่3ถึง5คนนั่นเอง
เหรอฮ
ะก็คือจะมีทีมเด็กๆที่ทำหน้าที่ไปเซิร์ชมาว่าที่ไหนมีปัญหาอะไร
ครับ
แล้วที่ในเวลานี้ที่มันจะเดินไปแล้วมันจะหนักเนี่ย
ครับ
แล้วเอากลับมารายงานแล้วเราก็นั่งคิดกันแล้วก็สรุปแล้วต่อไปส่วนใหญ่เขาติดต่อไปที่โรงพยาบาลตรงเลยนะครับ
ก็ดีครับโรงพยาบาลเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรต้องการอะไรยังไงเราเพียงแต่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนใช่ไหมครับ
แล้วล่าสุดนี่ก็มีวัดคุณสุชัยคงได้ยินว่าวัดเนี่ยเผาเกือบไม่ไหว
นั่นแหละนั่นแหละเมนแตกก็เรียก
เมนจะแตกก็มีทางฝั่งทนแถวบางใหญ
่ครับ
นะวัดแคนอก
ใช่ตรงนี้วัดแคนอกเนี่ยที่ผมได้ข่าวว่าหนักที่สุดเรียกว่า
ดูว่าจะลงไปช่วยเขายังไงเพราะว่าม ันมีเมนเดียว
ใช่
แล้วก็เขาต้องซ่อมแซมแล้วผู้รับเหมาไม่ยอมทำ
เขาก็กลัว
เขาก็เลยต้องทำกันเองลูกวัดบ้างอะไรเงี้ย
ใช่พระต้องกลายเป็นสัปเหร่อต้องช่วยสัปเหร่อเพราะสัปเหร่ออายุมากแล้วปกติไม่เคยงานหนักขนาดนี้สัปเหร่อก็เห็นพระต้องแต่งชุด PPE มาช่วยสัปเหร่อแล้ว
มันมีวัดหนึ่งที่ออกมาก็คือคนที่เสียชีวิตมาน้ำหนักตัว180กิโลกรัม
โอ
้รวมกับโรงเนี่ยมันก็200อ่ะ
โอ้ยกไม่ไหว
แบก
ยังไง
เกือบไม่ไหวอะไรมาท่านเจ้าอาวาสเนี่ยเข้าไปช่วยแบก
โอ
้ทั้งตัวเองเนี่ยไม่ได้ใส่ชุดอะไรเลยนะ
เหรอโอ้อันตราย
มันก็จะมีเหตุการณ์อย่างนี
้
วัดหลายวัดก็ไม่รับเนี่ย
นี่เราจะเข้าไปช่วยได้ยังไงบ้างช่วยซ่อมให้ช่วยหาเครื่อง
พีพีต้องไปดูฮะต้องไปดูได้บ้าง
แล้วตอนนี้ถ้าดูตัวเลขล่าสุดผู้เสียชีวิตต่อวันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคุณชนิน
เมื่อวานก็เกือบร้อย
ใช่นี่มันผมว่าเกินร้อยอ่ะเพราะว่าดูจากตัวเลขของคนอาการหนักสองสามวันที่ผ่านมา
เ
พิ่มขึ้น3,000กว่าอาการหนักแล้วก็ที่ใส่ชื่อเครื่องช่วยหายใจก็800กว่านะอาทิตย์ที่ผ่านมา
ตอนที่เราเข้าไปช่วยเรื่องเครื่องหายใจไฮโปรเยอะ
ๆครับ
ช่วงนั้นเนี่ยมันขึ้นไป400กว่าเสร็จแล้วก็ลดลงมาเหลือ350
ครับ
เราก็นึกไม่ถึงว่ามันจะมาถึงวันเนี้ย800กว่า
800กว่าใช่
คือ
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะช่วยไปเยอะแล้วเนี่ยมันยังไม่พอ
ไม่พอ
ถึงมันนี้ไม่พอ
ไม่พอใช่ใช
่อ๋อมีอีกอย่างที่ผมอยากเรียน
ค
ือ lead time
ช่วง
ในการสั่งของฮะ เรามีประสบการณ์ในการสั่งซื้อ PPE หรือ N95 เนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย
์เลย
สิ่งที่เราทำก็คือตอนหลังเนี่ยก็คือเราสั่งมาตุนไว้เลย
ครับ
เวลาไปช่วยอย่างเอาไปบ้านแพ้วเนี่ยเอาไปให้ 6,000 ชุดอย่างละ 6,000 ชุด
ครับ
เพราะเรามีอยู่ในสโตรจเรา
ในสต็อกซึ่งแปลว่าเราต้องวางแผนล่วงหน้าแล้วเผื่อสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเราต้องมีอะไรไว้บ้าง
ตอนนี้ปัญหาคือยังมองไม่ออกว่ามันเลวร้ายที่สุดมันจะเป็น
ยังไม่เห็นยังไม่เห็นคือมันยังไม่ถึงพีคถ้าถึงพีคเนี่ยเราพอจะรู้ว่ามันจะเริ่มมีเสถียรภาพมาถึงมันเริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มลงหรือไม่อย่างไรตอนนี้ผมคิดว่ายังไม่ถึงพีคเราต้องเผื่อสถานการณ์เอาไว้แต่อีกด้านหนึ่งที่ช่วยที่ผมคิดว่าดีมากคือทำประกันชีวิตให้กับแพทย์เห็นว่ากว่า 60,000 คนแล้วเหรอครับแล้วก็พยาบาล 200,000 กว่าคนจากทั่วประเทศมี
เรียบเราเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองคืออย่างเงี้ยสมาคมแพทย์เนี่ยมีคุณหมอชัยวัฒน์ติดต่อมาเขาไม่รู้จักผมนะโทรมาหาผมได้เบอร์จากคนอื่นมาโทรมาถามเขาบอกเขาอยากจะทำประกันให้ผมก็มองว่าประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นการให้กำลังใจกับแพทย์และพยาบาล
ใช่ใช่
ก็ถามเขาว่าเขาต้องใช้เงินเท่าไหร่เขาบอกเขาใช้เงิน50 ล้านบาทใน1 ปีเนี่ยนะ
ครับ
แล้วก็ผมก็เลยถามว่าแล้วได้มาแล้วเท่าไหร
่
เขาบอกเขาติดต่อบริษัทนั้นบริษัทนี
้ครับ
เขาก็บอกยังเลย
โอ้
ผมบอกหมออย่างนี้ภายใน3 วันเนี่ยผมจะตอบกลับว่าจะให้5 ล้านก็10 ล้าน
ครับ
ต่อหลังเราก็โทรบอกว่าเราให้5 ล้าน
ครับ
จากนั้นก็มีคนอื่นเดินเขาโดดเข้ามาร่วมนะอันหนึ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ที่ผมเพื่อประกาศไป500 ล้านบาทเนี่ย
ครับ
ส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องการจุดประกายจุดประกายให้คนเห็นว่าเอ้ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ควรทำนะ
ครับ
อยากให้อยากจะเห็นคนทำตามเยอะๆครับ
ใช่ใช่ใช่ครับครับเราจะเป็นการแสดงให้เห็นตัวอย่างว่าเราเดินไปด้วยกันนะเพราะว่าเราจะรอดได้ครั้งนี้มันต้องไปด้วยกันจริง
ๆแล้วเงินนี้เราไม่ได้ไปรับบริจาคมานะฮะ
นี่มาจากของบริษัทเองเขาเครือเอง
ของมาเอง
แต่ตอนนี้เราเปิดรับบริจาคไหมครับ
ไม่ได้รับครับ
ไม่ได้รับเลยเหรอครับครับนอกนั้นที่น่าสนใจมีการบริการเรื่อง EV car sharing ด้วยเหรอครับ
ใช่ครับ
มันเป็นยังไง EV car sharing เนี่ย
คือทางบ้านปูเนี่ยทำรถตุ๊กไฟฟ้ามา
ตุ๊กไฟฟ้า
2-3 ปีแล้ว
ก
็มีสักมีเป็น100 คันแล้ว
ครับ
เราร่วมมือกับบริษัทสตาร์ทอัพเด็กหนุ่ม4 คน
ครับ
ช่วงจุฬาเนี่ยเราเอาไปช่วยเขาขนผู้ป่วยเนี่ยข
้
ามไปอีกฝั่งเป็น เหมือนฮอสพิทอลเวิร์ด
ครับ
คือที่เขาไม่พอแล้วแต่ตอนหลังที่ไปเอาไปช่วยเนี่ยเอาไปช่วยที่ Impact
ลงไปโรงพยาบาล
ก็คือใช้กับหมอพยาบาลให้เขาเดินทางได้สะดวกที่มันกว้างมาก
ใช่ครับแล้วใช้รถกอล์ฟก็ไม่เวิร์กใช่ไหม
ก็มีส่งไปด้วยนะครับรถกอล์ฟส่งไปด้วยครับ
ครับแน่นอนนอกนั้นก็มีการมอบหน้ากากมีคุณภาพแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆเจลล้างมือแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับอุปกรณ์ป้องกันติดเชื้อเชิงรุกต่างๆทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่จำเป็นที่ต้องป้องกันตัวเองซึ่งนี่ก็เป็นจำนวนมหาศาลเลยใช่ไหมครับ
คือจุดแข็งของมิตรผลเขาก็ทำแอลกอฮอล์มานาน
ใช่
เขาทำมานานมากแล้วทำมากด้วยเขาก็ไปเขาก็สิ่งเขาต้องทำคือเขาต้องไปไดรูทมันลง
ครับ
ให้เหลือ75%อะไรเงี้ยเขาต้องไปจ้างบริษัทหนึ่งไดรูท
ให้มันไดรูทลงให้มันเบาลง
ให้มาใช้ได้นะฮะ
ใช้ได้
เขาก็จะมีเป็นแบบจำนวนมากแล้วไปฉีดตามโรงพักไปตาม
ฉีดทั้งหมดเลย
สถานที่พยาบาลต่าง
ๆครับอีกด้านหนึ่งก็คือคนที่เปราะบางคนด้อยโอกาสทั้งหลายแหละผมเห็นทางกองทุนมิตรผลนี้ก็ช่วยเรื่องเด็กกำพร้าประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านมูลนิธิต่างๆใช่ไหมครับก็ยังมีชุมชนคนข้ามเพศมูลนิธิซิสเตอร์ศูนย์ชุมชนคนข้ามเพศพัทยาชลบุรีทั้งหมดนี้เรา
อันนี้บ้านปู่ไป
ฮะบ้านปู่ไป
ไปช่วยครับ
ครับอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าเนี่ยตอนนี้มีคนถามว่าคนไร้บ้านขอทานเด็กกำพร้าทำยังไงในภาวะที่ทุกคนเนี่ยแย่หมดเขาเหล่านี้ยิ่งต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นผมคิดว่าที่บ้านปู่ทำอย่างนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยแล้วยังมีโครงการต้องรอด Up for Thai ใช่ไหมช่วยซื้อวัตถุดิบไปทำอาหารอันนี้ก็สำคัญนะพวกรายได้ที่หายไปนี่ถ้าเราช่วยซื้อวัตถุดิบไปทำอาหารมันก็จะหนึ่งผู้ที่ผลิตวัตถุดิบก็มีรายได้สองอาหารก็จะแจกจ่ายเป็นผู้ที่คนที่ต้องการสามารถจะยังชีพได้นะครับ
นี่คือมีคนทำอยู่เยอะเหมือนกันคือเขารวมตัวกันแล้วก็เหมือนกับซื้อวัตถุดิบมาทำเสร็จแล้วเอาไปให้โรงพยาบาล
ครับ
คือสร้างทั้งซัพพลายและดีมานด์ขึ้นมาในภาวะตอนนี้มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง
ครับครับครับเกษตรกรล่ะตอนนี้มีเราช่วยอะไรได้บ้าง
อ๋อเกษตรกรนี่ทางมิตรผลก็ดูแลดีอยู่แล้วครับ
ใช่ไหมครับมิตรผลก็ทำได้แล้ว
ดูแลมาหลายสิบปี
ใช่
แต่ตอนนี้มันก็มีมิตรผลเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยเขาไปช่วยต่างจังหวัด
ครับ
เพราะมันเริ่มกระจายตัวต่างจังหวัดอย่างเช่นยกตัวอย่างนะ
ครับ
ราชบุรีเนี่ยเห็นบอกเตียงเต็ม
ครับ
เขาก็ไปดูว่าทางผู้ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ย
ครับ
อยากจะขยายตอนนี้มิตรผลกำลังเข้าไปดูว่าจะช่วยขยายได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราในเครือก็ของมิตรผลก็จะมีโรงงานทำไม้ particle board
อ๋อครับ
ตอนนี้เขาทำเป็นเตียงได้วันหนึ่งเยอะเลย
อ๋อไปเตียงใช่
เป็นเตียงแล้วก็เอาไปบริจาคให้เลยอย่างเงี้ยอ๋อ
ใช่เป็นบอร์ดเนี่ยนะใช้ทำเป็นเตียงได้นะเตียงกระดาษเนี่ยนะเขาเรียก
ใช่กระดาษครับเป็นเตียง
เนี่ยเป็นแผ่นไม้ครับตรงนั้นส่งไปให้ที่ต่างๆเลยใช่ไหมครับทำเป็นเตียงพิเศษฉะนั้นในภาพรวมคุณชนินมองว่ายังคงต้องช่วยต่อตั้งแต่ต้นมาจนถึงวันนี้แล้วก็ต่อไปข้างหน้ามองภาพรวมยังไงว่าสิ่งที่เราจะต้องทำผ่านกองทุนมิตรผลบ้านปูร่วมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิดเนี่ยได้บทเรียนข้อสรุปแล้วก็จะต้องปรับแผนแล้วก็เพื่อที่จะช่วยต่อไปจนถึงจุดที่มันจะกระเตื้องแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้จริง
ๆคือสำหรับโรงพยาบาลกับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ย
ครับ
ทางบ้านปูเนี่ยลงไปมันลงไปสมมติว่า4ล่าคือ first tier
ครับ
อันนี้มี second tier ตามหัวเมืองตามต่างจังหวัดมี third tier เราลงไปถึงพวกนี้หมดแล้ว
ครับ
นะแล้วก็เพราะฉะนั้นตอนนี้เราดูว่าเราอาจจะดูเรื่องปากท้องของประชาชน
ครับใช่ปากท้องนี่สำคัญปากท้องนี่เรามุ่งไปที่ระดับไหนยังไงครับ
ก็ตอนนี้ที่คุยกันอยู่ก็คงเป็นเรื่องของชุมชนที่ต้องแยกเก็บตัวกักตัว จะออกมาไม่ได้นะจะกินก็ไม่มีอะไรเงี้ยเป็นต้นก็คงส่วนนี้คงต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ก็ต้องไปผ่านคนที่เขาทำอยู่แล้ว
ใช่ใช
่เพื่อให้มันเร็วขึ้น
อ
ันนี้คงต้องเรียนรู้ต่อครับ
ครับ
ส่วนอื่นเนี่ยเราคิดว่าเรารู้มากพอนะฮะ
ได้ข้อมูลมาเยอะพอแล้วก็คงจะเป็น best practices เป็นคู่มือได้เลยนะสำหรับการจะช่วยแก้วิกฤตในอนาคตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตแบบไหนก็ตามนี่ก็ถือว่าร้ายแรงที่สุดเท่าที่เราเคยประสบมาแล้วนะครับครั้งนี
้แต่ที่เราทำอย่างนี้เนี่ยเรามีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ลึกๆนะฮะก็คือ
ครับ
เราต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรคือให้คนทำงานของเราได้เห็นว่าเอ้ยเนี่ยวิธีทำของเราเป็นวิธีคิดของเราเป็นอย่างเงี้ย
ครับ
นะคือรวมทั้งลูกหลานคนในตระกูลนะ
ครับ
ให้เขารู้ว่าเราทำอย่างเงี้ย
เวลามีเหตุเวลามีเรื่องร้ายในสังคมในประเทศเราต้องมีบทบาทอย่างไรใช่ไหมครับแล้วทำร่วมกับหอการค้าสภาอุตสาหกรรมด้วยสิครับใช่ไหมครับ
กำลังได้รับการร้องขอจากทางสภาอุตสาหกรรมนะ
ครับ
แล้วก็เขาก็มองว่าเรามีส่วนลิงก์กับตลาดหลักทรัพย์
ใช
่ก็อาจจะดูว่าจะทำอะไรกันไหมอะไรเงี้ยตามทุกอย่างที่เราคุยกันก็มันต้องเร็วแล้วแหละ
ต้องเร็ว
เพราะไม่งั้นเนี่ยกิจการขนาดเล็กเนี่ยล้มระเนระนาดเลย
ใช่ SME
แล้วก็คนว่างงานเนี่ยจะเยอะมาก
ใช่เลยนี่เลยตรงนี้สำคัญมากแล้วจะไม่มีใครเข้าใจดีๆเท่ากับเอกชนเองแหละครับทางด้านรัฐบาลกองทุนที่ให้บอกว่าให้กู้มาช่วย SME ก็ยังช้าไปนะจะว่าไปแล้ว
เขามีแบงค์ชาตินะเข้ามาทำ
ใช
่นี่ปัญหาส่วนหนึ่งของ SME บ้านเราคือไม่มีบัญชี
ครับ
ตัวไม่มีบัญชีหรือมีบัญชี2เล่มเนี่ย
ครับ
มันเป็นอุปสรรคในการที่เขาจะให้
ถูกต้อง
แต่มุมมองของผมก็มองว่าจุดนี้เนี่ยมันหนักต้องมองข้ามไปก่อน
ถูกต้องเราจะมานั่งขอดูบัญชีตรวจบัญชีตรวจดูประวัติด
ูระบบบัญชีมันต้องเป็นปีฮะปีสองปี
ไม่ทันล้มระเนระนาดกันเยอะอย่างที่คุณชนินว่านั่นฉะนั้นต้องเข้าไปอุ้มก่อนแล้วก็มาเคลียร์เมื่อมันฟื้นกลับมาก็ค่อยมาจัดระบบกันใหม่ใช่ไหมครับ
ยังคิดว่าอย่างนี้ว่าส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยเนี่ยถ้ามีกองทุนอันนี้ขึ้นมาเข้าไปช่วยเนี่ยมันต้องคิดถึงขั้นว่ามันอาจจะศูนย์ไปครึ่งหนึ่งเลย
ครับ
ใน3ปี
ใช่
ถ้าคิดอย่างนั้นได้นะครับ
ครับที่สำคัญคือช่วยคนตกงานยังไง
ถ้าเขายังอยู่ได้เขาก็ต้องจ้างงานกลับมา
ใช
่ปัญหาในขณะนี้ร้านอาหารหรือพวกนี้รถทัวร์อะไรต่างๆเนี่ยปัญหาก็คือมันไม่มีดีมานด์ครับ
ไม่มีคนซื้อ
ไม่มีดีมานด์แต่ส่วนหนึ่งของการที่ไม่มีดีมานด์เนี่ยก็คือกลัวติด
ใช่
ซึ่งเมื่อกี้คุณสุริยายพูดถึงวัคซีนถึงสำคัญ
ถูกต้องเลยมันเป็นคำตอบเดียวเลยครับต้องเร่งทั้งวัคซีนการฉีดการกระจายแล้วมันต้องจริงๆต้องทำให้เสร็จก่อนสิ้นปีด้วยซ้ำไปแต่ผมดูตัวเลขวัคซีนที่จะเข้ามาเนี่ยมันไม่ทันยกเว้นเราจะต้องทำอะไรมากกว่าที่ทำอยู่ปัจจุบันเรื่องวัคซีนถ้าตามจังหวะตามปริมาณตาม roll out plan ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ทันครับ
ไม่ทัน
มันต้องมีความพยายามพิเศษเพื่อที่จะเร่งเพื่อที่จะกระจายแล้วก็เพื่อที่จะเพราะว่ามันล็อกดาวน์นานเกินไปไม่ได้ใช่ไหมครับคุณชนิน
ครับใช่คร
ับ ล็อกดาวน์นานเกินไปมันก็หมดดีมานด์ที่ว่าไม่มีก็เพราะหนึ่งล็อกดาวน์คนก็ไม่กล้าซื้อไม่กล้าออกจากบ้านก็กลัวจะติดเชื้อมันก็เลยการซื้อข้าวของก็หดหายไปคนก็ตกงานธุรกิจก็ไปไม่รอดมันก็เป็นchain reaction เนี่ยนะมันก็เป็น ปฏิกิริยาลูกโซ่อย่างนี้ไปเลยหมดเลยนะ
มันอาจจะต้องยอมให้ยอมรับเรื่องการติดเชื้อเนี่ย
ครับ
เพิ่มขึ้นได้ระดับหนึ่งแล้วก็เปิดล็อกดาวน์ไม่ล็อกดาวน
์ครับ
ให้คนออกมาใช้ชีวิต
ครับ
ตามปกติมากขึ้นมันก็จะน่าจะ create demand ขึ้นมาได้
ใช่แต่ว่าต้องยอมให้มีคนติดสีเขียวได้แต่ต้องไม่ให้อาการหนักและเสียชีวิตมากเพราะว่ามันจะไปหนักที่โรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ใช่ไหมครับ
เขาก็จะไม่ไหวกันไปหมดแล้วคร
ับใช่ใช่ฉะนั้นถ้าคนติดเชื้อเพิ่มวันต่อวันเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนมากพอเนี่ยอาการมันก็ไม่หนักก็ยังพอไหวแต่ถ้าวัคซีนฉีดไม่พออาการมันจะหนักมันจะมีสีเหลืองสีแดงเยอะสีเขียวน้อยซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าจะประคองไปลำบาก
พวกแคมป์ก่อสร้างพวกงานก่อสร้างที่เราทำอยู่เยอะๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนติดหนัก
ใช่
ติ ดหนัก
ติดหนักตอนนี้แยกออกยังแยกออกยังว่าแคมป์ไหนติดยังไงคนที่ติดในแคมป์แล้วแยกตัวออกมาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามอะไรพอเห็นภาพยังว่าเราสามารถไอโซเลตออกมาจริง
ๆผมไม่ทราบนะแต่คิดว่าจริงๆแล้วความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นหน้าที่ของบริษัทนั้น
ใช่ใช่
คืออย่างกรณีที่หลายที่เนี่ยคือถ้ามันมีระบบที่บ้านปู่เรียกว่า IMT ก็คือ Incident Management Team หมายถึงว่า
บริหาร
มันต้องมีระบบที่ detect และป้องกันพวกนี
้
ไม่ให้เกิดขึ้นนี่เวลาที่มันเกิดขึ้นถ้ามันไม่มีมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันยากมาก ที่จะเอามันอยู่
ใช่ใช่ต้องป้องกันแล้วต้องเรียกว่ามีทีมงานที่มอนิเตอร์เรื่องพวกนี้เลยแหละ
งานที่โดยเฉพาะ
ใช่ใช่ก็ครั้งนี้แหละผมว่าจะสอนให้เราทั้งสังคมเนี่ยเรียนรู้เรื่องการบริหารวิกฤตป้องกันวิกฤตยังไงที่บอก incident เรียก incident management นะครับครับ
ก็ศัพท์หลังๆที่นิยมมากแล้วมันเทรนด์ของโลกเนี่ยคือ ESG
ใช่ ESG ใช่
เนี่ย Incident Management Team เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของ G
ใช่ Governance ใช่ไหมใช่เลยโอ้ครั้งนี้หนักแล้วก็บทบาทเอกชนก็สำคัญของรัฐก็สำคัญแล้วก็เป็นบทเรียนที่เรายังไม่รู้อย่างที่คุณชนินบอกเรายังไม่รู้ว่าเราถึงจุดต่ำสุดหรือยังเท่าที่ดูผมว่ายังลึกลงไปอีกได้นะครับแล้วอยู่ที่เราบริหารด้วยที่จะไม่ให้มันลึกไปกว่านี้แล้วก็ประคองให้มันค่อยๆแบนแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นแผนธุรกิจทุกบริษัทคงต้องเผื่อไว้ 2-3 ปีมั้งครับคุณชนิน
ใช่ครับ
ใช่ไหม
ทางบ้านปูกับมิตรผลเนี่ย
ครับ
อาจจะโชคดีนิดหนึ่งไม่ได้กระทบมาก
เออครับ
ไม่กระทบมาก
ครับ
ก็โชคดีนิดหนึ่ง
ใช่แต่ว่าเมื่อมีเรี่ยวแรงก็สามารถจะช่วยคนอื่นได้มากกว่านะครับครับขอบคุณมากครับคุณชนินครับที่มาแบ่งปันข้อมูลประสบการณ์นี้แล้วก็ต้องขอบคุณในนามคนไทยด้วยที่มีกองทุนมิตรผลบ้านปูออกมาช่วยกันในยามที่ทุกคนต้องการความช่วยเหลือและในยามที่ทั้งโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตพร้อมๆกัน
พวกเราทั้งมิตรผลและบ้านปูเนี่ยก็ให้กับมั่นว่าเราจะยืนอยู่เคียงข้างคนไทยตลอดไป
ครับครับยืนอยู่เคียงข้างคนไทยตลอดไปนะครับครับต้องขอบคุณมากครับคุณชนินว่องกุศลกิจครับท่านเป็นประธานกรรมการของบ้านปูจำกัดมหาชนแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ลงทุนลงแรงแล้วก็ยืนยันว่าจะยืนเคียงข้างกับคนไทยสังคมไทยตลอดไปนะครับ วันนี้ขอบคุณมากครับคุณชนินทร์ครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device